Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je način pjevanja, recitativ. Recitativ predstavlja način pjevanja koji je sličan govorenoj riječi. To je muzički stilizovana deklamacija. Njegovo težište je na prirodnom i razgovjetnom izgovaranju teksta, a muzička sadržina je sporedna. Ritam recitativa je jednoličan i prilagođen brzini govora, a forma mu je u potpunosti određena tekstom. Za početak emisije poslušajmo recitativ iz opere Euridika kompozitora Jacopo Peria.
Muzička enciklopedija.
Recitativ je razvijen u kasnom 16. vijeku kao reakcija na renesansnu polifoniju u kojoj je tekst često zapostavljen i nerazumljiv. Uloga recitativa je bila i izražavanje duševnog života pojedinca. On se često koristio u operama, oratorijumima, pasijama, kantatama. Recitativ u operi omogućuje brži tok dijaloga i radnje, dok u oratorijumu i pasiji služi kao veza između arija, dueta i sl. Upotrebljava se i za pripovjedačke odlomke. Postoje dvije vrste recitativa, suvi recitativ i praćeni recitativ. Suvi recitativ ima vrlo jednostavnu melodiju i kreće se u kratkim notnim vrijednostima. U baroknoj operi je praćen kontinuum, dok mu je kasnije dodata orkestarska pratnja. U nastavku emisije poslušajmo suvi recitativ iz Monteverdijeve opere Orfej.
Stellanti giri, dimmi, vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio bene, che pria ti vidi. Felicissimo il punto che la candida mano, pegno di pura fede, a me porgesti. Se tanti cuori avessi quanto che il cielo eterno, e quante chiome a questi coglione il verde marcia, tutti i colmi s'arriero e traboccanti di quel piacer ch'oggi mi fa con te.
Musicka enciklopedija.
Praćeni recitativ je melodijski izraziti od suvog recitativa, pa se naziva i melodijskim recitativom. On ima orkestarsku pratnju koja često oslikava dramsku radnju dužim instrumentalnim umecima i karakterističnim motivima. U nastavku emisije poslušajmo praćeni recitativ iz Mozartove opere Don Giovanni.
Ci allontana
Muzička enciklopedija.
Recitativni karakter melodike se ponekad prenosi i u instrumentalnu muziku zbog postizanja naročitog dramskog izraza. Obično su to kraće epizode u okviru većih oblika. Sreću se u baroknim tokatama i fantazijama, a kasnije i u sonatama, gudačkim kvartetima, pa i simfonijama i koncertima. Takav primjer ćemo za kraj današnje emisije čuti u prvom stavu Beethovenove klavirske sonate opus 31, broj 2.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.